радиосы сөйлем. Мартның 22-сі дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшыруда.
Бакмагы яшьтер, Алла бирһә, киләсәк безнең кулда. Күкбүре азатлы булсын!
Күкбүре азатлы булсын!
Башкорт яшьләренең Күкбүре оешмасы Башкорт автономиясе көне уңаеннан урам җыен оештырды. Украинада украин теле һәм мәдәниятенә каршы булган мәгариф министрын эшеннән алуны таләп итәләр. Тапшырубызда дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары булачак. Мәскәү, Оренбург, Казан һәм Самарда кичә Нәүрүз бәйрәме билгеләнде. Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Израиль белән фикер төрлелеге килеп чыгуга карамастан, Кушма Штатлар бу илнең иминлеген саклауда үзләренең җаваплылыгыннан ваз кичмәячәк. Европа берлегенә кергән 27 илнең тышкы эшләр министрлары Иранны дәүләт цензурасын гамәлдән чыгарырга чакыра. Пакистанның Куэтта шәһәрендә студентлар полиция белән бәрелешкән, аларны таратыр өчен полиция яш чыгара торган газ кулланган. 21 марттан 23 мартка кадәр Төркиядә Төрксой оешмасы күләмле итеп Нәүрүз бәйрәмен уздырачак. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмәт. Агыш дәүләт секретары Хиллари Клинтон яңадан Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә йортлар төзелешен дәвам итүе якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә киртә куя дип белдерде. Шул ук вакытта дүшәмбе көнне Вашингтонда Америка-Израиль комитетының иҗтимагый эшләр конференциясендә чыгыш ясаган Клинтон Израиль белән фикер төрлелеге килеп чыгуга карамастан, Кушма Штатлар бу илнең иминлеген саклауда үзләренең җаваплылыгыннан ваз кичмиләр дип ассызыклады. Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху Вашингтонның басып алган җирләрдә төзелешне туңдырырга дигән чакыруларына карамастан, хәзерге вакытта Кушма Штатларда сәфәрдә. Клинтоннан тыш ул президент Барак Обама белән дә очрашырга тиеш. Европа берлегенә кергән 27 илнең тышкы эшләр министрлары Иранны дәүләт цензурасын гамәлдән чыгарырга чакыра. Аларның бергәләп кабул иткән мөрәҗәгатендә Иран хакимиятләре шиттән тапшырылган телевидение һәм радио тапшыруларын тымалауны һәм интернетне контроль итүен туктатырга тиеш диелгән. Иранда узган ел Мәхмүд Әхмәдинеҗад яңа президент булып сайлангач, хакимияткә каршы урам җыеннарын көч белән туктатканнан соң, илнең хакимияте басымы масса күләм мәгълүмат чараларына каршы башланды. Пакистанның Куэтта шәһәрендә студентлар полиция белән бәрелешкән. Аларны таратыр өчен полиция яш чыгара торган газ кулланган. Радиобыз хәбәрчесе мәгълүматларына караганда, 250-гә якын студент мәгариф даирәсендә ил күләм билгеле булган Куэтта шәһәренең ирләр көллиясе ректоры Фазыл Барины үтерүгә ачу хисләрен белдереп, шәһәрнең иң зур юлын каплаган. Фазыл Бари эшкә барганда аны узып баручы машинадан атып үтергәннәр. Соңгы 5 көндә генә Бәлуҗан вилаятында шуның ише үтерешләрдән 18 кеше һәлак булган. 21 марттан 23 мартка кадәр Төркиядә Төрксой оешмасы зур күләмле итеп Нәүрүз бәйрәмен уздыра. Төркиянең бәйрәм чаралары узачак күп кенә шәһәрләренә төрки дәүләтләрдән иҗат коллективлары килә. Татарстаннан бу бәйрәмгә Түбән Камадан Нардуган төркеме барырга тиеш. Моннан башка 29-30 мартта Төрксойның генераль секретары Дүсән Касейнов ЮНЕСКОның Европа берлегендәге идарәсендә Нәүрүз бәйрәмен тәкъдим итүне үткәрәчәк. Бу чаралар Нәүрүз бәйрәмен ЮНЕСКОның мәдәни мирасы исемлегенә кертү чаралары кысасында узачак. Ул карар 24 ил тарафыннан Гараб әмирлекләренең Абу-Даби шәһәрендә 2009 елның 30 сентябрендә кабул ителгән иде. Бу чараның иҗат өлешендә Нәүрүзгә багышланган тамаша белән Татарстанның җыр һәм бию ансамбле дә чыгыш ясаячак. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык дулкыннарында дөнья хәбәрләре белән танышасыз. Кызыл Хашның халыкара комитеты дөньяда 880 миллион кешенең эчә торган чиста су куллану мөмкинлеге юк, ә инде 2 миллиард 700 миллион кеше санитар хигиена шартлары булмаган хәлдә яши дип белдерде. Бу белдерү дөнья күләм су байлыклары көне уңайыннан эшләнгән, быел ул ише торган суның сифатына багышланган. Кызыл хаҗ мәгълүматларына караганда, үсеше әлегенә башланган илләрдә авырып хастаханәгә керүчеләрнең 50% пишрак су кулланган, ношар шартларда яшәгән. Бүтән дөнья су байлыклары көнендә Россия экологлары Россия җитәкчеләренә Байкал күлен саклап калу турында ачык хат белән мөрәҗәгать итте. Ачык хатта хакимият тарафыннан беренче кадгый адым Байкал кагаз комбинатының җитештерү калдыкларын Байкал күленә агызу рөхсәтен гамәлдән чыгару булып торыр иде диелгән. 2 ел элек бу эшләр тыелган булса да, бу ел башыннан әлеге канун яңадан гамәлгә керде. 27-28 мартта Русияның күп кенә шәһәрләрендә Байкал күлен сакларга чакырган урам җыеннары узачак. Бу күлдә дөньядагы бар шәһәр суның 5-нче өлеше саклана. Афганстан президенты Хамид Карзаи кабулда Хисби Ислами радикал төркеме җитәкчеләре белән очрашты. Ул оешма Афганстанда хөкүмәткә каршы көрәшкән оешмаларның иң эреләреннән санала. Президент вәкиле Вахид Өмәр сөйләшүләренең төп темасы тынычлык килешүләре булды дип белдерде. Афган хакимиятләре мәгълүматларына караганда вәкилчелекне элекке премьер-министр Кутбетдин Хилал җитәкләгән. Ул бүгенге көндә Хизби Ислами оешмасы җитәкчесе Гөлбетдин Хикмәтярның урынбасары булып тора. Бу төркем Афганстанның көнчыгышында һәм кайбер дөньяк районнарында НАТО һәм хакимият гаскәрләренә каршы көрәш алып бара. Гыракның бәйсез сайлау комиссиясе 7 мартта узган парламент сайлауларының барлык тавышларын да яңадан санаудан баш тартты. Комиссия тараткан белдерүдә хәзерге вакытта сайлауларда канун бузулар, ялган саннар турындагы шикаятьләрне тикшерү бара диелгән. Сайлау тәртипләрен бузу нәтиҗәсендә иң кимендә 5 сайлау бүлеге бюллетеннары яраксыз дип табылган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Татарстанда авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр саны 35 мең кешегә кимегән. Булган хуҗалыкларның күбесе файдасызга эшли. Бу хакта соңрак Казанда игенчеләр сараенда узган фермерлар җыены турында сөйләрбез. Микрофон алдында Алсу Кармаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта халыкара хәлләргә күз әтү. Узган төндә Американ Конгрессының вәкилләр палатасы сәламәтлек саклау өлкәсен реформалау турында канун илгесен раслады. Әлеге канун нигезендә 30 миллионнан артык американ беренче тапкыр медицина иминиятенә ия булачак. Президент Обама бу канунны тарихи дип атады. Республиканнар исә аңа каршы чыга һәм киләсе сайлауда күпчелеккә ирешү белән аны көчтән чыгарырга вәгъдә итә. Алиг илми тулырак итеп сөйләр.
Барак Обама үз президентлыгының иң зур уңышына иреште дияргә була. Узган төндә Конгрессның вәкилләр палата сәламәтлек өлкәсен реформалау турында канун өлгесен кабул итте. Обама тәкъдим иткән бу документ өчен 219 депутат уңай, 212-се каршы тавыш бирде. Әлеге канун нигезендә моңарчы сәламәтлек иминиятенә ия булмаган дистәләгән миллион американ шушы иминияткә ия булачак. Бу мәсьәләне чишүне Обама үзенең сайлау алды кампаниясе вакытында вәгъдә иткән иде. Ак йортта ясаган чыгышында ул бу көнне тарихи дип атады.
In the end, what this day represents is another stone firmly laid in the foundation of the American dream.
Ахыр чиктә бу көн американ хыялы нигезенә салынган тагын бер таш булып тора. Безгә кадәр булган буыннар шикелле үк бүген без дә тарих таләбенә җавап бирдек. Кризис алдында ятып калмадык, җиңеп чыктык. Җаваплылыктан качмадык, кабул иттек. Киләчәктән курыкмадык, үзебез чакырдык.
We did not fear our future. We shaped it.
Шушы уңыш Обама һәм аның демократлар партиясенең бер еллык тырышлыгы нәтиҗәсе булды. Республиканнарның каршы чыгуына карамастан, канун өлгесе нибары 7 тавыш өстенлек белән кабул ителде. Хәзер ул Сенатка тавышка куелачак. Президент аны шушы атнада ук имзаларга мөмкин. Сәламәтлек реформасы Вашингтон даирәләрендә иң зур бәхәсләр уяткан мәсьәләнең берсе иде. Республиканнар вәкиле Джефф Дэвис партиясенең кайгысы белән уртаклашты.
My heart is heavy with grief tonight at this. This vote will define the America we'll have in the future, massive tax burdens.
Бу минем өчен кайгылы көн. Бу тавыш бирү Америкага мондый киләчәк китерә. Авыр салым еге, чамалы ярдәм, бәйләнчек бюрократия. Демократлар американ халқының фикерін салып таптады. Аны социализмға таба үнді.
Democrats are thwarting the will of the American people, taking them on a headlong rush towards socialism.
Бу каршылыклар негизинде идеологик айырма ята. Американ либералларынын шигары саламаттык соклоо бөлөк түгүл, ә һәр кимдин хукугу. Вакиллер палата рәисесе Нэнси Пелоси бу шигарны палат мөнбөрүнөн кабат яңгыратты.
After a year of debate and hearing the calls of millions of Americans,
Бир ел бәхәсләшкәннән соң, миллионлаган американның фикерен ишеткәннән соң, шушы тарихи мизгилгә җиттек. Бүген безнең җәмгыятебезнең зур эшен башкару, һәр американны сәламәтлек иминияте белән тәэмин итү фырсатыбыз бар.
For all Americans that is a right and not a privilege.
Консерваторлар һәм республиканнар исә сәламәтлек иминиятен һәр кемнең үз эше дип саный һәм аңа мәҗбүр итүне кешенең шәхси эшенә тыкшынуы дип атый. Өстәвенә бу адымга алдагы 10 елда 900 миллиард доллар кирәк булачак, хөкүмәт бурычка батачак диялар. Яңа канун нигезендә американнарның күбесе иминиятне сатып алырга тиеш булачак, баш тарткан очракта акчалата җаза каралган. Аз кремле гаиләләргә иминиятнең бер өлешен каплау вәгъдә ителә. Канунның күп өлешләре тулы көчкә 2014 елда гына эшли башлаячак. Демократлар булай озак көткәннән соң җәмгыятьнең күңелле кайтырга мөмкин дип борчыла. Республиканнар исә шигенергә җыенмый, ноябрь аенда үтәчәк сайлауда күпчелеккә ирешкән очракта алар бу канунны күчтән чыгарырга вәгъдә итә.
Америкада сәламәтлек саклау өлкәсен үзгәртәчәк яңа канун турында Али Гылми сөйләде. Азатлык дулкыннарында дөнья хәлләренә күзәтүне дәвам итәбез һәм үзенә күрә тагын бер тарихи вакыйга турында. Афганстанның төньягында НАТО һәм афган хәрбиләренә каршы гысянчы чаралар алып барган Хизби Ислам төркеме делегациясе Афганстан президенты Карзай белән очрашты. Төркем үз тәкъдимнәре һәм тынычлык процессы турында афган рәсмиләре белән фикер алышты. Бу афган сугышчылары белән Рәсмиләр арасындагы беренче шундый очрашу. Тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Афганистан президенты Хамид Карзайы гысянчы Хизби Ислам төркеменең махсус вәкилләре белән беренче тапкыр очрашты. Очрашуның үз мәгънәсе бар. Ел башлыгы Карзайы сугышчы гамәлләрне битерү максатында Аль-Каида белән бәйләнеше булмаган сугышчы төркемнәргә мөрәҗәгать итә. Ул гысянчыларга куралны ташлап, афган хакимиятен бергә яклауны тәкъдим итә. Афганистан хакимияте шулай ук киләсе атналарда илдәге барлык кабиле башлыклары белән дә махсус җыен уздырырга планлаштыра. Хизби Ислам илнең төньягында урнашкан гысянчы төркем. Аларның максатлары Талибанга охшаш. Шулай да бу ике төркем узган айларда бер-берсе белән низакка кергән иде. Каршылыклы шәхес Хикмәт Яр җитәклегендәге сугышчылар Афганистанның көнчыгында НАТО һәм афган хәрбиләре белән сугыша, илнең көньягында исә Талибан каршылык күрсәтә. Гүлбәттин Хикмәт Яр җитәкчелегендәге төркем 1980 елларда афган совет сугышында актив катнашып, АКШтан хәрби ярдәм алган иде. Хикмәт Яр хәтта кыска гына бер мөддәткә президент та булып алды. Ләкин күп кенә кешеләрнең үлеменә китергән сугышчы чаралардан соң төркем АКШның кара исеменә генә кертелгән иде. Хикмәтияр Карзайы белән сөйләшүләрне башлау өчен үзеннең урынбасары Кутбуттин Хәләл җитәкчелегендәге вәкиллекне җибәрде. Очрашу турында Карзай сүзчесе Хамид Гыйльми былай сөйли. Төркем вәкилләре тынышлык планы турында сөйләшер өчен Кабилгә килде. Вәкиллек тынышлык планына катнашу турында президент Карзайи белән фикер алышты. Диол. Хизби Ислам төркеме яңа сайлау уздыруны һәм яңа конституция әзерләүне таләп итә. Төркем шулай ук шетел хәрбиләренең бу елның июнь аена кадәр илдән чыгарылуын сорый. Хикмәт Яр моннан элек бары тик шетел хәрбиләренең шигенүе турында таләпләр кабул ителгәннән соң гына хакимият белән сөйләшәчәген белдергән иде. Хизби Ислам төркеме сүзчесе Заргун тынычлык таләбен тагын бер кат сөйләшергә кирәк дип белдерә. Вәкиллек бу мәсьәләдә Талибан белән дә фикер алышырга җыена. Карзайи хакимияте төркем белән очрашу булуын таныса да, бу хакта тәфсилле мәгълүмат бирми. Сөйләшүләр берничә көнгә сузылу ихтимал. АКШ илчелеге исә очрашуда АКШ рәсмиләренең дә катнашуы турындагы хәбәрләрне кері қақты.
Мәтен қарышмас болды. Азатлық радиосы дүния хәлдерін күзетуіне дауым ете, толырақ мәғлүмәтіні сіз интернеттан біздің azatlik.org сәхифесінде таба аласыз.
Азатлық тапшыруларын сіз қысқа дұлқынларда, ершінде хәм интернетта тыңлай аласыз. Барлық мәғлүмәт біздің интернет сәхифесінде azatlik.org.
azatlik.org. Татарстан фермерлары бірлігі рейсі Камьер Байтимиров сөзлерінше, Татарстанда ауыл хужалығы білен шығылленушілер соны 35 мін кішіле кеймеген. Болған хужалықларының да көбісі файдасызға шылекен. Бұ тұруда ол Татарстан фермерларының 10-ші жиылышында айтты. Фермерлар ісі өз ширатында хүкімет тарафынан бірнінде ерден болмауыны қанағат түгіл. Толырақ мәғлімет білен ғадыл ғаламеттен.
Ниһайәт, Казан кирмәне астында тизелгән Татарстан игенчеләре сарайының сыры ачылды. Шимбә узган фермерларның 10-нчы юбилей җыелышында бу бинаның төзелешенә 2 миллиард 200 миллион сум киткәне билгеле булды. Бу мәгълүматны Дәүләт Шурасының экология, табигатьне куллану һәм аграр мәсьәләләр комитеты башлыгы Валерий Васильев әйтте. Фермерларны исә бу сан таң калдырды, чөнки былтыр кырлык булу сәбәпле алар республика хөкүмәтеннән нәкъ шул күләмдә ярдәм сораган булган, әмма бернинди ярдәм күрсәтелмәгән. Бәхәсләр зурга китмәсен дип Васильев игенчеләр бинасының тулысынча федераль үзәк хисабына салынуын әйтте. Фермерлар зур җыелышта авыл хуҗалыгы министры Марат Әхмәтовның катнашмавына да ризасызлык белдерде. Залдан ник министр килмәде, кашып ятамы дигән сүзләр дә ишетелде. Аның каравы җыелышта Әхмәтов урынына булган аның урынбасары Минсагыр Нурдинов кашып ятмый эшлекле сәфәргә китте диде. Аның фикеренчә, быел фермерлар җитештерү күләмен икеле тарттырырга тиеш. Бу эшләрдә министрлык фермерларга ярдәм итәргә һәрвакыт әзер. Кемдер кымашаулы икән, турыдан-туры миңа шалтыратыгыз диде ул. Татарстан фермерлары берлеге рәисе Камьер Байтимиров сүзләренчә, Татарстанда авыл хуҗалыгы белән шөгыльләнүчеләр саны 35 мең кешегә кимегән. Булган хуҗалыкларның да күбесе файдасызга эшли икән. Моның сәбәбен ул министрлык тарафыннан авыл хуҗалыгы товарларына билгеләнгән бәяның түбән булуына бәйли. Аның сүзләренчә, хәзер фермерлар икмәк белән сөтне үзенә бернинди табышсыз сата. Фермерлар хусусый ширкәтләр белән эшләгәндә генә үз товарына 2 сум исти ала. Аның каравы бу тармактагы җитештерү күләме соңгы 10 елда бермә-бер арткан. Байтимиров сүзләренчә, республикада авыл хуҗалыгына 2 миллион 214 мең гектар җир бирелгән. Әмма Татарстанда буш ятучы җирләр һәм фермалар бихисап әле. Бу мәсьәләне хөкүмәт хәл итәргә тиеш, диде ул. Шулай ук фермерлар берлеге башлыгы хөкүмәттә кабул ителгән 2009-2012 елларда авыл хуҗалыгы тармагын ныгыту турындагы программаларын бөтенләй финансланмавы уңайыннан борчыла. Чөнки былтырда, быелда бюджетта әлеге программаны финанслау каралмаган. Моннан фермерлар дәүләт заказын эләктереп калуга бәйле көрәштә, кеше һәм урта эшмәкәрләр белән берлектән Вамин кебек эре ширкәтләрнең дә катнашуыннан канәгать түгел. Кешеләр тигез булмаганда бу көндәшлекне тигез дип әйтеп булмый диялар. Татарстан һәр ел миллионлаган тонна икмәк җыеп, Русиядә авыл хуҗалыгы тармагында алдынгы төбәкләрдән саналса да, әлегә республика фермерлары хөкүмәттән канәгать түгел. Күбесе эштән файда, 5 тиен зыянга эшли. Казан үзәгендә миллиардлаган чыгымнар түгеп төзелгән игенчеләр сарае исә фермерларны яңа эшләргә илһамландырыр урынына киресенчә, ачуларын гына чыгара.
Татарстан игенчеләре җыенында Гадил Галәметдин булып кайтты. Бу атнада Минтимер Шәймиев рәсми төстә Татарстан президенты вазифасыннан китә. Моннан соң ул үзенең Болгар һәм Зөя тарихи һәйкәлләрен торгызуга алынуы турында белдерү ясаган иде. Узган шимбәдә пирамида үзәгендә республиканың тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен яңадан торгызу фондын тәкъдим итү чарасы узды. Анда Римзил Вәли дә булды.
23 январда Минтимир Шеймиев Мәскеудән кайтып, үзенең президентлыктан китүе турында журналистлар алдында чыгыш ясады. Ялга чыккач, идегенә утырып булмый. Идел буенда урнашкан шәһри Болгардагы һәм Зия утравындагы тарихи һәйкәлләрне тергезү минем өчен күңел эше булачак дигән иде. Соңыннан президентлыктан киткән Шеймиевкә дәүләт киңәшчесе вазифасы да тәгаенләнгәч, Минтимир Шеймиевнең вакыты җитәр микән дигән шикләр дә туды. Республика дәүләт оешмаларының эшчәнлегенә кирәк ярдәм күрсәтү. Киңәшче буларак яңа президентка терәк булу мәшәкатьле эш. Иҗтимагый вакыпка акчалар җыеп, зур күләмле эшләр башкаруның никадәр четерекле икәнен тәҗрибәле кешеләр белә. 90-нчы еллар башында Болгар фонды оешып, яр буенда ашхана төзеп, карабаларны төзекләндерү белән шөгыльләндерләр. Лотереялар сатып акчалар җыйдылар. Без кузгалды дигән тәсир калса да, Болгар проектын күтәрергә ул вакытта көч җитмәде. Брукшерда Икенче тапкыр шушы эшкә алынган Татарстан җитәкчеләре хәзер яңа имтихан тота. Шимбә көнне пирамида тамашалар залында тарихи һәйкәлләрне торгызу вакыфының тәкъдим ителүе турында киң җәмәгатьчелек белми дә калды. Чөнки монда химиячеләр шурасының әгъзалары, дәүләт хуҗалык оешмаларының җитәкчеләре, тарихчылар, музей белгечләре һәм әлбәттә акчалы кешеләр, финанс, банк вәкилләре аерым исемлек белән генә чакырылды. Мең кеше сыйдырышлы пирамида залында үткән чараның фикер эчтәлеге һәм мәдәни бизәлеше бернинди гадәти чаралар белән чагыштырырлык түгел иде. Яңа фиркә оешканда була торган дулкынлану һәм билгесезлек, абруйлы, көчле шәхесләрнең тарихи һәйкәлләр турында кайгырту максатында очрашуы гадәти хәл түгел әлбәттә. Бу юлы 20 еллык дәүләт эшчәнлеген менә шушы рухи истәлекле химиячелек эшенә юнәлдергән президент ялга чыккач түгел, ә хакимият дилбегәсе үз кулында чагында ук шушы проектны башлап җибәрде. Чара яңарыш вакыфының эмблемасын тәкъдим итүдән башланды. Экранда шәһри Болгар, Зия диварлары, тарихи вакыйгалар мавыктыргыч итеп күрсәтелде. Җыр-бию осталары тарихи темага әдәби музыкаль тамаша күрсәтте. Аннары сәхнәгә Татарстан президенты Минтимир Шәймиев чакырылды. Ул Алтын Урда дәүләтенең беренче башкаласы булган шәһри Болгар, ислам диненең монда кабул ителүе, Зия утравындагы тарихи һәйкәлләрнең әһәмияте турында сөйләде. Аларны тергезү турында Пётр Патша заманында фарманда чыккан булган, әмма хәзер бу эшләрнең әһәмияте һәм күләме тагы да зуррак. Болгар белән Зия территориясендә кешеләр өчен уңайлы шартлар тудырылырга тиеш. Тарихи һәйкәлләрне төзекләндерергә һәм туристлар килеп карарлык итәргә кирәк дип белдерде Татарстан президенты. Минтимир Шәймиев һәр татарстанлының бу изге эшкә катнашырга һәм зур кыйммәткә ия һәйкәлләрне яңадан торгызуга үз өлешен кертергә мөмкинлеге булуы турында аерыча әйтте. Болгар белән Зия һәйкәлләрен яңадан торгызу дәүләт, бизнес, дини җәмәгатьчелек оешмалары өчен зур уртак проект булачак дип ышандырды Минтимир Шәймиев. Яңадан торгызылган Болгар һәм Зия кешеләрне рухи тарту урыны булырга тиеш дип әйтте Шәймиев.
Бу кадерле ядкарларны һәммәсе саклап калу, яңарту. Бу шәһәрләрнең икесен дә дини рухи тарих мәдәниятен үзәккә, туристлык үзәгенә әйләндерү гаят кирәкле һәм безнең кулыбыздан килерлек эш дип саныймын. Ата-бабаларыбыздан калган мәдәни мирасны, киңсез тарихи хәзинәләрне югалтмыйча, таратмыйча, киләкчәк буынга тапшыру кебек олыгы бурычны үтәү безгә насыйп булган итеп кабул итәргә. Бу мөмкинлекләр тулысынча файдаланырга, шушы яңа милли мәдәни проект уңышлы төстә гамәлгә ашырырга без сезнең белән тиешбез. Һәрберебезнең Татарстанны уңайлы, кунакчыл, ачык төбәк буларак күрергә теләве табигый хәл. Күп көч һәм тырышлык таләп итәчәк игелекле, һәммәбезнең хезмәтебезнең киләчәк буыннар тарафыннан лаеклы бәяләнмәсенә минем ышанычым зур.
Болгар белән Зия һәйкәлләрен яңадан торгызу проекты Россия җитәкчелеге, президент Медведев, премьер-министр Путин тарафыннан хуплау тапты дип белдерде Минтимир Шәймиев. Финанслау паритетлы нигездә федераль үзәк белән республика арасында гамәлгә куелачак. Республика илбашы сүзләренчә, проектка бизнес бергәлекләрнең ярдәме дә кирәк. Алар һәрвакыт Татарстанда социаль әһәмияткә ия проектларны гамәлгә ашыруга булышып килде. Зур иганәчеләр үзләре риза булып, аерым объект объектларны торгызуны үз эшләренә алса әйбәт булыр иде. Бу объектларны 2010-11 еллар дәвамында тапшыру күз алдында тотыла. КамАЗ жетекчиси Сергей Кагогин өзүнүн чыгышында шитте калырга ярамый турган иштер бар деп белгилеп өттү һәм халыкны Татарстан президентинин Булгар зыя һәйкәлләрен торгызуу инициативасын купларга чакырды. Бәхетле ширкәте жетекчиси Мүслимә Латыпова тарихи һәйкәлләрен торгызууга өлеш кертип, 1 миллион доллар күләмендә хәйрия эшләре башкарачак. Татнефть ширкәте исә 2 елда 400 миллион сум акча күчерергә ышандырды. Бу чарада фондка ярдәм итүне хуплап, Дәүләт Эрмитажы директоры Михаил Петровский да видео мөрәҗәгать белән чыкты. Аның сүзләренчә, республика территориясендә мәдәни һәйкәлләрне саклау Татарстанга гына түгел, ә бөтен Россия өчен мөһим. Булгар һәм зыя һәйкәлләрен торгызу проекты ул бөтен Россия төбәкләре өчен дә яхшы үрнәк, диде Петровский. Әлеге тәкъдим итүгә Дәүләт шурасы җитәкчесе Фарит Мөхәммәт Федераль ешмаларның Татарстан идарәләре җитәкчеләре, административ ресурсларны кулда тотучылар катнашты. Аларның иң зурысы әлбәттә яңа сайланган президент Рөстәм Миңнехановның планнары һәм аның гамәлләре һәркемне кызыксындырды. Пирамидада үткән чараның ахырында Рөстәм Миңнеханов сәхнәгә күтәрелде. Яңарыш вакыфын ачу, мәдәни мирасны яңадан торгызу эшендә җитди адым. Бу проект күп кешеләр һәм финанс ресурслар таләп итә. Татарстан хөкүмәте фондын финанслау кысаларында 400 миллион сум акча бүлеп бирә. Акча инде күчерелгән. Бу максатларда юл һәм торак төзелеше инвестицион программалары кысаларында шулай ук 200 миллион сум каралган. Хәзер федераль акчаларны җәлеп итү буенча зур эшләр башкарыла. Бүген бу җитди һәм зур программа старт ала, президент Минтимер Шәймиев башлап җибәргән проектның уңышлы булуына шигем юк, диде Рөстәм Миңнеханов.
Казаннан Римзил Вәли сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган ел көннәре Фарсы һәм Төрки дөньясының зур өлеше яз бәйрәме Нәүрүзне билгеләде. Бер өлеш татарлар бу бәйрәм үзебезнекеме юкмы дип баш ватканда, кайбер төбәкләрдә бу бәйрәмне зур матур итеп билгелиләр, үзенчәлекләрне саклыйлар. Оренбурда узган бәйрәмгә безне Фирүзә Абсәләмова чакыра.
Шишмә халык ансамбленең җитәкчесе Зәйтүнә Вәлишина Нәүрүз бәйрәмен үткәрү хакында болай дип сөйләде.
Без үзебезнең Шишмә фольклор ансамбле белән шушы үзебезнең татар халкының гореф-гадәтләрен, бәйрәмнәрен үзебезнең яшь буыннарга, балаларга күрсәтәсебез килә инде. Шундый максат белән эшлибез. Һәм менә Нәүрүз бәйрәме аларның шу бәйрәмнәрнең берсе.
Елдан-ел яшьләр күбәя.
Безнең яшьләр елдан-ел алышынып тора. Менә 11-нче классны бетерәләр дә китәләр. Алар урынына 2-нче яшьләре үсеп килеп тора. Без аларны бәләкәйдән өйрәтә башлыйбыз инде. 3-нче, 4-нче класслардан өйрәтеп, алар шул 11-нче классларга хәтле безнең белән бергә чыгыш ясап йөриләр дә, аннан соң 11-нче класста без аларны зурлап, хөрмәтләп, дипломнар биреп, бүләкләр биреп озатабыз. Алар тормыш юлына сөйлиләр алар. Без аларны сагынабыз, алар безне сагыналар. Күреп үсәләр, киләләр. 33 ел инде фольклор ансамблебез. Яшьләр белән бергә, балалар белән бергә 33 ел буе йөргән артисткаларыбыз бар. Ул Расима Кадырова, Зарима Хуснуллина.
Сезнең киемнәр дә яңара бара.
Аллага шөкер, менә 2008 елда инде Оренбург безгә бүләк ясады. Зур күрделәр инде безнең коллективның менә үсешен. Акча бирделәр менә 140 меңлек комбинаты безгә яңа костюмнар. Эскизларны без Татарстаннан китаплар алып кайтып, шул Татарстан китапларына карап, 2008 елда әле без итекләрдә тектердек. Татарстанның Дөбияс авылында. Татар халкы яшәсен, телебез бетмәсен, балаларыбыз гореф-гадәтләребезне онытмасыннар, өйрәнеп, буыннардан буыннарга илтсеннәр. Үзебезнең матур татар халкының гореф-гадәтләре гасырлардан гасырларга күчеп яшәсен.
Кызлы мөбарәк булсын, тормыш мөбарәк булсын. Нәүрүз мөбарәк бар. Малларыбыз артсын, кулларыбыз шатсын, игенәребез бик уңсын. Нәүрүз мөбарәк бар. Бардыр сезнең байыгыз, ел бардыр балыгыз, барыбызгә куйыгыз. Нәүрүз мөбарәк бар.
Чишмә фольклор ансамбленең сәнгать җитәкчесе Гүзәл Калимуллина бу юлы Нәүрүзбикә булды. Нәүрүзбикә һәрбер чыгыш ясаган кешене бүләкләр белән озатты. Һәм очрашуның соңында тагы бер кат бәйрәм белән котлап, үзенең васыяты итеп, залда утыручыларга туган телебезне һәм туган якларыбызны кадерен белеп, киләчәктә итагатьле татар балалары тәрбияләргә мөрәҗәгать итте. 2 сәгатьлек бәйрәм тамашасын караган әсәкәйләр рәхмәтләрен әйтеп, күтәренке күңел белән иләренә таралыштылар. Ә бәйрәмнең икенче өлеше туган тел клубында чәй өстәле артында дәвам итте. Анда Нәүрүз бәйрәменең тарихы хакында сүз барды. Викторина, күңелле ярышлар, көй җиткәне сизелмәдә калды. Өлкә буын артистлары яшьләргә туган телне саклап, татар мәдәниятен үстерергә, шулай бүгенге кебек Нәүрүз бәйрәмен онытмыйча үткәрергә, үгет нәсихәт биреп, күңелле итеп хушлаштылар. Фирүзә Абсәләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Нәүрүз турында тапшыруыбызның икенче яртысында да сөйләрбез. Мәскәү татарлары бу бәйрәмне быел Казаннан килгән Шәрык клубы яшьләре белән бергә билгеләгән. Шулай ук тапшыруның икенче яртысын Башкортстан хәбәрләре белән башларбыз. Башкорт автономиясе көне уңайыннан урам җыенын оештырган Күк бүре яшьләре тирән милли һәм социаль проблемаларны күтәрде. Барбарысы да Азатлыкта булачак, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән таныштырабыз. Азатлыкның Прага студиясендә Нәзифә Кәримова.
АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон яңадан Израильнең көнчыгыш Иерусалимдә йортлар төзелешен дәвам итүе якын көнчыгышта тынычлык сөйләшүләренә киртә куя дип белдерде. Шул ук вакытта дүшәмбе көнне Вашингтонда Америка-Израиль комитетының иҗтимагый эшләр буенча уздырылган конференциясендә чыгыш ясаган Клинтон Израиль белән фикер төрлелеге килеп чыгуга карамастан, Кушма Штатлар бу илнең иминлеген саклауда үзләренең җаваплылыгыннан ваз кичмиләр дип ассызыклады. Европа берлегенә кергән 27 илнең тышкы эшләр министрлары Иранны дәүләт цензурасын гамәлдән чыгарырга чакыра. Аларның бергәләп кабул иткән мөрәҗәгатендә Иран хакимиятләре телевидение һәм радио тапшыруларын томалауны һәм интернетны контрольдә тотуны туктатырга тиеш диелгән. Пакистанның Куэтта шәһәрендә студентлар полиция белән бәрелешкән. Аларны таратыр өчен полиция яш чыгара торган газ кулланган. Радиобыз хәбәрчесе мәгълүматларына караганда, 250-гә якын студент мәгариф даирәсендә ил күләм билгеле булган Куэтта шәһәренең ирләр коллегиясе ректоры Фазыл Барыны үтерүгә ачык хисләрен белдереп, шәһәрнең иң зур юлын каплаган. Фазыл Бары эшкә барганда аны узып баручы машинадан атып үтергәннәр. Пакистан хөкүмәте Ирак белән Иранга атом технологияларын бирүдә шикләнелгән галим Абдулкадир Хан исеменә ташланган гаепләүләрне тикшерүне сорап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. Галим башта ул технологияларны үзем бирдем дисә дә, соңыннан үз сүзләреннән ваз кичеп, Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф басым астында ялган сөйләргә мәҗбүр булдым дип белдерде. Жұмға күнне Петербургның ғибәдәт йортларында хуқуқ сақлаушы ұйышмалар тінтулер уздырып, экстремистлыққа мінәсәбәте болған әйберләр ізләгән. Петербургның дини идарәсе мәғлүмәтләренә қарағанда, алар қол астындағы ұйышмаларда тінтулер болмаған. Дини идарәдә ул тінтулер күптән түгелгенә Петербурга килеп урнашқан мұхажирләр арасында болу ихтималын білдіргәннәр. 21 марттан 23 мартка кадәр Төркиядә Төрксой ұйышмасы күләмле итеп Нәүрүз бәйрәмен уздырачак. Төркиянең бәйрәм чаралары узачак күп кенә шәһәрләрендә төрки дәүләтләрдән иҗат коллективлары килер дип көтелә. Татарстаннан бу бәйрәмгә Түбән Камадан Нардуган төркеме барырга тиеш. Кызыл Хашның халыкара комитеты дөньяда 880 миллион кешенең ише торган чиста су куллану мөмкинлеге юк, ә инде 2 миллиард 700 миллион кеше санитар гигиена шартлары булмаган хәлдә яши дип белдерде. Бу белдерү дөнья күләм су байлыклары уңае көне уңаеннан эшләнгән быел ул ише торган суның сифатына багышланган.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Нәзифә Кәримова таныштырды. Сез һәр вакыт соңгы яңалыклар белән безнең интернеттагы сәхифәдә таныша аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада ял көннәре 2 урам җыены узды. Аның берсе гомум Русия күләмендә оештырылган машина йөртүчеләрнең каршылык чарасы булса, икенчесе Күк бүре башкорт яшьләренең милләтнең бүгенге хәленә ризасызлык белдерүе иде. Менир Вафин аларның икесендә дә булып кайтты.
فا Кыз сәнгать академиясында белем алучы башкорт егете яшәргә чакыру белән чыкты. Ул үзенең исем шарифтарын атаманы сорады.
Зәки вәриди булмаха, белемки бүгенгәш республика булмасыны. Шулаймы?
Шулай.
Чөнки Зәки вәриди безнең милләтебезнең атасы. Әхәлләрендә нимә эшләйләр? Зәки вәридине хурлайлар. Сайтыгынмы? Оның исеменә яла ягалар. Оның исеменә бысрак иялар. Әбел кайда, намысы бас кайда? Халкыбызның атаһыны яклай алмагас, без кем? Кем без? Без халкыбызның атаһын якларга тиешбез. Без шуның өчен бунда йыйылдык. Милләтебезнең атаһын, милләтебезнең йөзен билдәгән данлыклы шәхесте хурлайлар. Шундан безнең намысыбызның талалыгы. Әгәр без башкорт без икән, әгәр без башка милләт вәкилләре шунда йылганбыз икән, әгәр дә без ошы республикада яшәйбез икән, без милләтебезнең атаһын ошы республика нигә салысыны якларга тиешбез. Уның канатасында без барырга тиешбез. Ә хәзер шу торала, авылдарда яшьләр беләме? Кем белә икән авылдарда шу торала? Уның исеменә бысрак якканды берәй беләме? Безнең арада бармы да яшьләр? Юк, чөнки без шунда йылган. Намысы таза, саф яшьләр. Ауылдарда нишләйләр хәзер? Ауылдарда эскелек, хурлык. Чөнки эскелек хурлык ашагына безнең күзләрдә томала була. Эскелек ашагына безнең күзләрдә капла була.
Бу Уфа сәнгат академиясе студенты булды. Һәрбер диярлек чыгыш ясаучы яшьләрне актив булырга чакырды. Туган тел башкорт җәмәгатьчелек оешмасы агзасы Гөлүсә Халикова.
Үз туғандарыбызды біләйік, үз тамырыбызды біләйік, һәм үз еребізді, үз хұқықтарыбызды біләйік, үз еребізді бұлдырырға тырышайық, һәм ошы бүгінгі күнді бұрсыған мәселелерді, социал-экономик мәселелерді, һәр бір бізге ләк қабыла, бұл политика түгіл, ұл күнділік мәселелер, ұл ер, ұл тұрлақ, ұл білім алу, ошы мәселелерді сізді елін бірге іздейік, һәм бірден болайық.
Бу туган тел оешмасы агзасы Гөлүсә Халикова булды. Чыгышларда милли компонентны бетергән канун да утка тутылды. Октябрь башкорт җәмәгатьчелеге оешмасы рәисе Ирек Агишев.
Әлеге вакытта шу законда алып ташлау кирәк. Ә буны алып ташлау өчен бу законда судка бирергә кирәк. Шуңа күрә бүтән җәмәгатьчелек ошо эшкә тотынырга тиеш. Яшәгән федерализм, яшәгән ике яклы килешү.
Бу октябрь оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Күкбүре лидеры Рәмзил Байназаров.
Курыкмагыз яшьтер, Алла бирһә, киләсәк безнең кулда. Күкбүре азатлык өчен! Күкбүре азатлык өчен!
Күкбүре азатлык өчен!
Күкбүре азатлык өчен!
Күкбүре азатлык өчен!
Тәкъбир! Алла әкбәр!
Алла әкбәр!
Тәкъбир!
Алла әкбәр!
Тәкъбир!
Алла әкбәр!
Бу күкбүре оешмасы рәисе урынбасары Рәмзил Байназаров булды. Татар иҗтимагый үзәгеннән чыгыш ясаучылар күбрәк тигезлек турында сөйләде. Алар урысча чыгыш ясады. Шура ахырында резолюция кабул ителде. Инде урам җирендә катнашучы берничә кеше фикерен тыңлап узайык.
Мин талап итеп чыктым. Итте халыкында. Башкаларның тукаралын берләшеп, бердәм көрәшә барып, үзләренең азатлыгын яуларын теләп. Икенчедән, тагда монда башка халыкларга бергә кушылып, шул вакытта Россия не федератив дәүләткә әйләндерүне сын мәгънәдә шуларны теләп мин чыгыш ясадым.
Теге анау законга каршы, үстегә тулысы федеральный дәүләт компонентка каршы. Шул законны бетерү кирәк. Ул безнең халыкны бетерү эш. Уничтожен народа.
Бүгенге митингта без монда чыктык. Бөтен регионнарның Россия Федерациясында булган тигезлеге өчен һәм дә Башкортстанда яшәгән халыклар безнең үзенең бердәмсезлеге аркасында бүтән өлкәләргә караганда арттырак калды оешу буенча, оешу мәсьәләсендә, бердәм халык булу мәсьәләсендә. Шуның өчен мин үзем бик нык итеп әйттем, халыклар берләшергә тиешләр. Булырга тиеш тигезлек бөтен мәсьәләләр буенча да. Шул исәптән тел, тарих, үзара мөнәсәбәтләрдә.
Бу Башкорт автономиясенең 91 еллыгы уңайыннан үткән урам җыенында катнашучылар фикере булды. Кошылык чарасында 400-дән артык кеше катнашты. Шул ук көнне 20 март Уфадагы машина йөртүчеләр дә кошылык чарасы уздырды. Алар башта машиналарында башкаланың һәр районы буенча уздылар. Аннан урыс драма театры бинасы янында урам җыены үтте. Алар транспорт салымы үсүгә, бензин бәяләре күтәрелүгә каршы чыгыш ясадылар. Хакимиятләрнең машина йөртүчеләрнең конституция хокукларын бозмауларын, yol xavfsizligi xizmatin reformalovni talab ettilar. Shirrada 4 mingga yaqin kishi qatnashdi. Mashina yurtuvchilarining qo'shliq shurasi barlik Rossiyada o'zdi. Uni mashina yurtuvchilar federatsiyasi o'tkardi. Ozodlik radiosi shuni foda Munir Vafin.
Ozodlik radiosi.
Украинаның Львов шәһәрендә Россия тарафлы мәгариф министры Дмитрий Табачникны эштән җибәрүне сорап, зур каршылык чарасы узды. Алар фикеренчә, украин теле һәм мәдәнияте үсешенә каршы кеше министр була алмый. Татарстанда да милли хәрәкәт вәкилләре республика мәгариф министры белән очрашудан борчылып кайткан иде. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова сөйли.
Украинаның берничә төбәге илнең мәгариф һәм фән министры Дмитрий Табачникны эштән алуны таләп итә. Узган атнада Львовта 5000 кеше өлкә шурасы яна Табачникка каршы пикетка чыкты. Студентлар һәм укытучылар аларның таләпләре үтәлмәсә, Киевта зур урам чаралары уздыру белән яны милләтчеләр баш күтәрәчәген әйтә. Львов өлкә шурасы депутатлары Табачникның билгеләнүе сәяси заказ дип атый. Депутатлар премьер-министр һәм югары рада рәисенә аны вазифадан алу мөрәҗәгате белән чыкты. Соңгы елларда коммунист Кручков белән ул тарихи дөреслеккә туры килмәүче һәм Украина җәмгыятен какшатуга юнәлдерелгән берничә хезмәт бастырды. Аерым алганда, 1933 елгы Холодоморны Украин халкы геноциды дип тануга каршы чыкты. Шулай ук урыс телен икенче дәүләт теле итү яклы чыгышлар ясады дигән мөрәҗәгатьтә. Алар әйтүенчә, Табачник советлар заманы тарихын алга сырып, соңгы вакытта архив документлары нигезендә пайда булган дөреслекне уздырмау ягын карый. Львов өлкә шурасы Табачник инде үсеш ала барган Украин белем бирү тармагындагы реформаларны туктату украин телен түбәнәйтү өчен махсус куелган дигән фикердә. Шуңа депутатлар андый кеше украин дәүләтендә эшләргә тиеш түгел дип белдерә. Билгеле булганча, узган ел азагында Татарстандагы милли хәрәкәт вәкилләре дә мәктәпләрдә татар мәгарифенең киләчәге турында сөйләшергә республика мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов белән очрашкан иде. Министр ул чакта мәктәптә урысча укытылмаса балаларның мөмкинлекләре шикләнә дип әйтте. Үзе татар мәктәпләренең ябылмавын милли мәгарифнең Шәүен сөйләде, әмма югары сыйныфларда татарча белү нәрсәгә кирәк дип әйтте ди очрашуда катнашкан татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт.
Ул да хәтта күз алдында китермей, күз алдында китермей, йегене юк хашару турында, татарча тапшыру турында. Ул инде ул турында сүз дә юк. Сез алар менә балаларына мәрхәрүм итәс аларның мөмкинчелекләреннән ди. Улар хәтта күз алдына китерә алмый татарның үз университеты, үзләренең югары уку йортлары булу турында.
Ул мәгариф министрына 2 ел эчендә 111 татар мәктәбенең юкка чыгуын искерткән. Бу саннарны ишеткәч, министр үзе дә аптырап кала. Галишан Нуриәхмәт бу мәгълүматларны министрлыкның үзеннән алуын әйтә.
Татарның югары уку йорты булырга тиеш дигән аңа җавап бирмәде. Һәм шушы ни өчен 111 мәктәп ябылган турында да ул аны бернинди анык сүз әйтә алмады.
Диде татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нуриәхмәт республика мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов белән очрашудан соң.
Бу мәсьәлә безнең сәхифәне укучыларны да борчуга салган, азатлыкка килгән фикерләр шуңа дәлил. Менә аларның берничәсе. Татарча рәтләп сөйләшә алмаган, балаларның кайсы телдә сөйләшкәнен белмәгән кешене мәгариф министры итеп куюда үзе генә түгел, аны шул эшкә куйган кешеләр җаваплы. Ничек инде ул татар мәгарифен кайгыртсын, канында, уенда шул булмагач дип яза Казаннан бер укучыбыз. Һәм иң җиңел юл крепостьне җимерү, эштән җимерү дип язган Уфадан Тукран. Сез дә бу хакта үз фикерегезне калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы фикерләшү адресы фикерләшү бүлеге azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org. Һәм тапшыруыбызда кире Нәүрүз бәйрәменә кайтабыз. Мәскәүдә бу бәйрәм яшьләрнеке булган. Бу хакта Мәскәү татарлары вәкиле Роза Хабибуллина сөйли.
21 мартта безнең Мәскәү татар мәдәният үзәгенә Казаннан Шәрек клубы әгъзалары килде. Ул бер төркем студентлар, 50-гә якын студент, аларны Гамил Нур дигән журналист җитәкләп алып килгән иде. Мәскәүдә Нәүрез бәйрәмен алар белән бергәләп бәйрәмләдек инде без. Без аны үзебезнең мәдәният үзәгенең эш планына да керткән идек. Әмма менә Шәрек клубының килүе безгә бер этәргеч булды. Алар билгеле бу бәйрәмгә дәрт тә кертте, ниндидер бер күтәренкелек тә кертте. Шуннан соң менә безнең бәйрәм башланып киткәндә, бу уен беткәчтән бәйрәмдә Шәрек клубы алып килгән концерт программасы булды. Миңа бигрәк ошады яшь шагыйрь Рифат Салах дигән яшь шагыйрьнең чыгышлары, үзенең шигырьләрен укыды, бик матур итеп кызлар җырладылар. Һәм җавап итәрендә Мәскәү артистларыннан да чыгышлар булды. Күңелле концерт булды ул. Һәм шул арада әле Мәскәүдә элек Айкай дигән яшьләр төркеме бар иде, чыр төркеме. Шул Айкай җырлаган татарлар дигән җырны бик иренәсәләр килә икән. Казан җегетләренең, Казан кызларының, Зөлфәт Хәкимнең шушы җырын өйрәнделәр алар. Хор белән җырладылар. Татар телендә торып басып хор белән җырладылар. Бөтен студентлар аягүрә басып шул хәтле күңелле иттереп, күмәк иттереп, шулай күтәренке рухта студентларның алай җырлаганын күргәнем юк иде. Күңелле булды. Менә шушы халык килгәнгә файдаланып иде. Анда безнең бер абзый, ул капитан первого ранга, диңгезче, үзе подводник булган. Ул бик югары поэзияны ярата торган кеше, әмма безнең татар мәдәният үзәгендә татарча сөйләргә кирәклеген һич кенә әле аңлап бетерә алмый торган абзый. Ул инде кичә 21 мартта бит бөтен дөнья шигърият көне булды. Шул көнгә багышлап үзенә әз генә бер 10 минутлык кына булса чыгыш бирергә вакыт сораган иде. Сәхнәгә менеп татарча исәнләште дә, шуннан соң инде үзе рус теленә күчәргә җыенгач, сез бит русча беләсез, сөйләшәсез дип сорагач, там залдан бик тупас иттереп юк дип кычкырдылар. Ну, против белдерделәр инде тегенең русча сөйләшенә. Бер дә яратмадылар. Миңа 40 мең шундый татар рухында булуы. Менә, ну, күңелле булды. Менә Нәүрез бәйрәмен торгызырга кирәк дип уйлыйм. Ул безнең мөселман бәйрәме булмаса да, барыбер ул персалардан, Ираннан килсә дә, үзенә күрә бер матур бәйрәм бит ул. Яшеллек, тереклек бәйрәме.
Бу Мәскәү татарларының Нәүрез бәйрәменең матурлыгына соклануы, аны кире кайтару теләге иде. Бу хакта без Роза Хабибуллина белән сөйләштек. Нәүрез бәйрәменең гореф-гадәтләрен мәскәүләр Самардан өйрәнә алыр иде. Самарда бу бәйрәм зурлап һәм күптәннән үткәрелә. Шамил Баһаутдин тулырак итеп сөйләр.
Самар татар милли хәрәкәтенә 21 ел. Шунысы куанычлы ки, бәйрәмнәрнең тарихы да шул ук датага тиң. Мартның 20-сендә Самарның Үзәк боз сараенда татарлар 20-нче Нәүрүзне гөрләтеп уздырдылар. Шулай килеп чыкты ки, Нәүрүзгә әзерләнгән чорда Туган тел исемле Самар өлкә татар җәмгыятендә дә, Самар шәһәр милли мәдәни мөхтәриятендә дә җитәкчеләр алмашынды. Узган ел акрында уйшкан Самар өлкә татар мөхтәрияте җитәкчесе дә ир уртасы малтабар зур хөнәрмәнд төзүче Митхәт углы Миннәхмәт Халиуллов Нәүрүз чыгымнарын ул тулысынча үз җилкәсенә алды. Самар Нәүрүзенең үзенчәлеге шунда ки, бәйрәмдә 16-17-18 яшьлек егетләр көрәшә. Әгәр дә алдагы елларда көрәшчеләрнең күпчелеге ят милләт вәкилләре булса, быел 42 көрәшченең яртысы татар егетләре булды. Самарның яктылык мәктәбеннән 10 егет Камышлыдан, 6 Галидән, 2 Мәшәләйдән 1 егет катнашты. Шул ук вакытта Иске Ярмәк, Денис авылларыннан бер генә татар егете дә килмәве күңелгә шом сала. Абсолют батырны билгеләр өчен 42 егет 3 сәгать буена бил тотты. Самарның яктылык мәктәбендә укучы 18 яшьлек Марат Мымрин 10 мең сум акчага лаек булды. Нәүрүз сәхнәсендәге бай программа игътибарны җәлеп итеп торды. 7 ир егетнең мөнәҗәт киләве, төрле яшьтәге балаларның күмәк биюе, Гөлнара Насырова тиккән татар киемнәрен күрсәтү, студент егет-кызларының күмәк җырлаулары, болар барчасы да халык талантлары итеп кабул ителде. Музыкаль программаны Татарстанның атказанган артисты Илсаф түгәрәкләде. Фойеларда кичке сәгать 6-га кадәр яшьләр төрле уеннар, конкурслар оештырып күңел ачтылар. Татар җәмгыяте уздырган бәйрәмгә шәһәр, өлкә түрәләре һәм губерна дума рәисе Виктор Сазонов та килгән иде. Шунысы да игътибарга лаек, Виктор Сазонов барлык татар бәйрәмнәренә килә һәм чыгышлар ясый. Бу юлы да Сазонов әфәнде татар милли хәрәкәтендә җиң сызганып эшләүчеләргә губерна дума исеменнән мактау нәмәләр тапшырды. 10 активист татар хатын-кызлары сәхнәдән бүләкләнделәр. Асия ханым Шәймәрданова фикере.
Программа бик матур төзелгән. Менә мин бик тә шатмын. Шәкертләр мәнәҗәтенә. Аннары соң түрәләр килгән. Алар һәрвакыт киләләр иде. Ә быелгы чыгышлары миңа аеруча зур бәхет истәде.
Быелгы Нәүрүз якташыбыз Халик Садриның 120 еллыгына багышланган иде. Шуның өстенә Берләшкән Милләтләр Оешмасының Нәүрүзне халык ара бәйрәм итеп тануы да аның дәрәҗәсен күтәрде. Бәйрәмне алып баручылар Наилә Сабирҗанова һәм Радик Газизов тамашачыларга кабат-кабат халык санын алу турында аңлатмалар биреп тордылар. Түгәрәкләп шуны спесе килә. 20 елдан бирле татар Нәүрүзе Самарның иң дәрәҗәле бинасында уза. Бу инде Самар татарларының хезмәте бушка китмәде дигән сүз. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Тапшыруыбызны алга таба да җыр моң белән дәвам итәрбез. Нәрсә ул татар моңы? Татар моңында әрмән егете, урыс һәм грузин кызлары татар халык җырларын башкара, ә Кытай кызы үз халкының милли уен коралында татар моңын яңгырата. Казанның Камал театрында татар моңы халыкара бәйгесенең 3-нче туры 5 сәгать дәвам итте. Анда безнең хәбәрчебез Саша Долгов та булды.
Татар моңы халыкара бәйгесенең беренче турына видео язма рәвешендә 800-дән артык номер җибәрелгән була. Жюри шуларның 200-ын икенче турга үткәрде, ә 3-нче турга исә 55 номер гына калды. Бәйгедә башка төбәкләрдән, чит илләрдән катнашучылар да шактый. Пермь крае, Мари иле республикасыннан Омски, Иваново һәм Екатеринбург, Магнитогорск шәһәре, Казахстаннан килгән яшьләр 3-нче турга да уза алды. Халыкара бәйгенең координаторы Кадрия Идрисова фикеренчә, татар моңында Татарстаннан читтә яшәүче татарларга зур игътибар бирелә. Быел читтәге татарларның әзерлеге оештыручыларны шаккатырган.
Мәсәлән, 3-нче турга чит төбәкләрдән килгән 7 үттләр алар. Бу бик күп сан, чөнки күреп торасыз сез, катнашучылар бик күп. Әле монда безнең мәсәлән, Ташкенттан без бик ерак ара бит инде бу 3-нче турга аларны чакырмыйча, без аларны 3-нче турда да видео аша гына карадык. Чөнки алар 2-нчене тагын яздырып җибәрделәр үзләренең дискларын җибәрделәр монда. Әле анда безнең бер гаилә ансамбле бар тагын һәм җырчыларыбыз бар. Гомумән әзерлек белән килгәннәр байтак һәм бик ихласлык белән үзләре менә шушы татар моңына тартылалар. Әле бу 2-нче ел гына оештырылуга карамастан, менә узган ел белән быелгы чагыштырганда, инде узган ел оештыручылар миңа әйттеләр, инде быел күтәрелеш зур дип. Инде без көтәбез, гомумән чит өлкәдә яшәүчеләрдән һәрберсенә игътибарлы булсыннар дип әйтәм инде, чөнки без алар арасында бәйгене аерым чыгарабыз. Чит төбәкләрдән килгәннәр арасында без Татарстанда яшәүчеләр белән бергә аларны катнаштырмыйбыз. Дигәнем инде бер үк номинация кертмибез, ә аларга аерым номинациялар куябыз.
Кадри рәисенең монда бит инде Ивановадан да килгәннәр, Казахстаннан да һәм башка төбәкләрдән, ләкин менә Башкортстан татарлары бу бәйгедә бик тиге актив катнашмадылар бугай.
Алай дип әйтмәде нәрсә идем. Башкортстаннан бик күп булды, Октябрьскийдан да булды, Уфадан үзеннән дә, Башкортстанның башка өлкәләрен, башка районнарыннан да булдылар. Безнең әле, мисал өчен, 3-нче турга да безнең анда 4 уздык. Шулай булгач, мин Башкортстаннан эз катнаштылар дип әйтеп бетерәсем килмей, чөнки катнаштылар Башкортстаннан да.
Ди Кадрия Идрисова. Ә менә Кытай кызы Умасаяның Кытай уен коралында бер алманы бишкә бүләй көен уйнавы күпләрнең күңеленә хуш килде.
Татар моңы бәйгесенең башкарма директоры Вил Усманов белдерүенчә, катнашучыларны аудио һәм видео язмалар аша гына сайлап алу чыгымнарны кимитә төшкән. Икенче турга үтеп, өченчесен уза алмаучыларга бәйгенең истәлекле дипломнары тапшырылган.
Быел Аллага шөкер дип әйтәсем килә, курккан идек, чыннан да һәр бер регионга чыгарга безнең вакыт бик аз булганлыктан кеше җыеп булыр микән, кеше булыр микән, талантлы яшьләре булыр микән дигән зур куркыныч туган иде. Әмма ләкин менә инде менә икенче турда күргәч, менә кичәге концерттан соң Аллага шөкер бар икән әле дигән зур ышаныч туды. Бу әлбәттә инде җырчыларга, яңа җырчыларга кызыла, һәм инде шунысы куандырды быел инструменталист башкаручылар. Менә бу гармунда уйнаучылар, баянда уйнаучылар, менә яшьләр, аеруча яшьләр төрле халык көйләренә үзләренең обработкаларын эшләп, Рамил Курамшин, Ренат Валиевның эшләгән эшкәртүләрен уйнаулары, Магнитогорский шәһәреннән килгән трио, Казахстаннан килгән дуэт, баянчылар, бу безне барыбызны бик нык шатландырды. Һәм инде инструменталь ансамбльләрнең шулай ук быел килеп шактый гына аларның чыгышлары шулай ук безне бик нык шатландырды. Чөнки узган ел бу номинациядә катнашучылар саны бик аз булган иде. Без уйлагаек, инде куркуга калгаек, без әйтәбез, неужели инде безнең баянда гармунда уйнаучы яшьләр беттеме икән дип. Менә телевидение, радио аша, менә шушы татар моңының күрсәтүләре халыкка ниндидер таралу менә уятты, менә шушы әйтик шушы юнәлештә эшләүче егетләрне. Аларга ниндидер ышаныч тудырды. Менә без уйлыйбыз алдагы елларда менә шушы авыллардагы әйтик нидәге гармун моңнары әле сүнмәс дип уйлыйбыз.
Ди Вил Усманов. Халыгара татар моңы бәйгесенең координаторы Кадрия Идрисова белдерүенчә, инде иң сәләтле яшьләр билгеләнә башлады. Мисал өчен Сирина Зәйнетдинова, Руслан Кирамыддинов, Рәзиф Кабиров, Алмаз Нургалиев, Рушания Хаҗиева, Азат Кәримов, Рөстәм Гыйльфанов 3-нче турда иң күп балл җыючы конкурсантлар. Татарстанның премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева фикеренчә, татар моңы бәйгесе татар халкының сәләтле яшьләре чиксез булуын күрсәтә.
Без бу конкурсны башлаганда бик кызыклы өметләр белән башлаган идек. Һәм менә үзегез күрәсез, никадәр өметләнеп без атланды. Әйтмешчедән без аны 2 елда бер үткәрербез дип исәпләгән идек. Ләкин менә тамашачылар аркасы сезнең сораулар буенча без аны ел саен үткәрергә булдык.
Хәзер исә татар моңы бәйгесенең 3-нче турында чыгыш ясаган Уфа егете Ришат Тыхватуллинның Әллүки җырын тыңлап үтик.
Yeah.
Татар моңы бәйгесенең гала концерты 26 апрельдә Казанның опера һәм балет театрында үтәчәк. Анда чыгыш ясаучылар тиздән билгеле булыр дип көтелә. Әлеге җыры белән бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azadlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз. Oh, show.